galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina bisha oktoobar, waa 15 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daahdaahinaya saacashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan meydka gabdho soomaali ah oo maalmo lala ah oo laga dhexelay haro ku taala gobolka Minnesota.
booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Saynab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay oo yiri Saynab baa taleefonka iga soo wacday, taleefonkeedii wootay. booliisku markaa aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 308. booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen ha nala caawiyo, don't touch me, gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal xalay ka dhacay deegaanka Dainunay, kaasi oo khasaare dhaliyay.
Dainunay xalay markay ahayd abaarihii 7 iyo bar ayaa xabad kusoo bilaabatay magarad, oo nimankii ahaa shabaabka haa ah. kabacdi de waxa dhacay in laiska difaaco, la baacsadana ilaa iyo meeshay garaanba loo sii galo. magaal culus buu ahaa, 8 nin baa maantay oga dhimatay.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ciidamada booliiska ee magaalada Chester ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada laba gabdhood oo Soomaali ah oo lala aatan iyo aroortii hore ee maalintii Sabtida. booliiska ayaa xalay soo gabagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kayska gabdhahan oo markii u dambeysay la sheegay inay booliiska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo waceen lambarka gaarka ah. waa lambarka gargaarka degdeg ah ee booliiska Mareykanka. booliiska ayaa sheegay in gaariga ay wateen Bushra Maxamuud Cabdi iyo Saynab Cusmaan Cabdulle oo 29 sano jir ahaa uu ku dhacay balli. taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada Chester Scott Nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhaha ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen, midda kalena biyaha dhexdooda. taliyaha ayaa sheegay in weli ciidamada nabadgelyada ay wadaan baaritaan ku saabsan sababta keentay shilka ay ku dhinteen gabdhahan Soomaalida ah.
madaxda dalalka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay sidii loo sameyn lahaa guddi wadajir ah oo baaritaan la xidhiidha sameeya wariyaha la waayey ee Jamaal Khashoggi. wakaaladaha wararka ee labada dal ayaa sheegay in ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Turkiga iyo boqorka Sacuudiga. sacuudiga iyo Turkiga ayaa hore u sheegay laba hadal oo kala duwan oo ku saabsan arrinta Jamaal Khashoggi oo la waayey markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala dalka Turkiga.
xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyada oo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qarannimada dowladaha carabta, waxaanay shaacinaysaa in ay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalaha nahay. qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan isgarab taag uga muujinaynaa cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto, in ay xumayso, dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale. soomaaliya ayaa sidoo kale taageertay in ay adkeynayso laga maarmaanna ay tahay in laga fogaado dhagarta iyo ololaha ujeedaysan ee lagu bartilmaameysanayo sacuudiga. waa sida hadalka loo dhigay.
danjiraha shiinaha ee ku sugan magaaladani Washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyey shiinaha. danjiraha shiinaha ayaa sheegay inaanay eedahaasi waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur tahay eedeynta ku saabsan in shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. aqalka cad ee Mareykanka ayaa hore ugu eedeeyey shiinaha inay faragelin ku hayaan doorashooyinka soo socda. inkastoo aanu caddaymo la taaban karo soo bandhigin aqalka cad, haddana waxa uu ku eedeeyey shiinaha inay isku dayayaan inay codadka dadweynaha ka leexiyaan dhinaca xisbiga jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. ciidamada booliska ah ee magaalada Chester, sidaad warkaba ku maqlayseen, ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyay dhimashada laba gabdhood oo Soomaali ah oo lala aatan iyo aroortii hore ee maalintii Sabtida. haddaba faahfaahinta arintaasi waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray Maxamuud Mascade.
Bushra Maxamuud Cabdi iyo Saynab Cusmaan Cabdalla oo 19 jir ahaa, qaraabo iyo saaxiibana ahaa, oo la weysnaa tan iyo subaxnimadii hore ee Sabtidii, ayaa xalay goor dambe meydkooda iyo gaarigay wateenba laga helay balli ku yaalla magaalada Jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Jaska, Scott Knight, ayaa warbaahinta u sheegay in meydkii gabdhihii baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen, midda kalena biyaha dhexdooda.
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had been looking for.
Waxaan rumaysanahay inay wateen labada gabdhood. Waxaan helnay laba meyd oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Knight ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who lost their
loved ones. Oo shil baabuura aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jaska, Scott Knight, ma aanu sheegin sababta rasmiga ah ee keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. Bushra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Xafsa iyo Saynab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqaynayeen laba goobood aan sidaa u kala fogeyn, waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha, sidaynu xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bushra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood.
Sida ay sheegeen Bushra, qoladii ay la shaqaynaysay waxay tiri waxaa ii imaanaysaa kaasankayga oo cashi ii keenaysaa, marka bareega banaankan ku qaadanaya banaanka usoo baxay ol horena gudahay ku qaadan jirtay.
Goormaad ogaateen adinku marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin?
Waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Saynab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay yuri Saynab baa taleefankan iga soo wacday, taleefankeedii watay. Booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. Booliiskuna reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay. Gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo, don't touch me, bay gabdhuhu lahaayeen. Aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen. Waqtigaa isagaa booliisku muuna tallaabo u soo qaadin xaggoodii, muuna soo aadin. Waqti dambe oo 3 saac laga soo wareegtay iyo anaga noo yimid.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zeynab, waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay, iyagoo qoyska hareer taagnaa tan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha. Sidoo kalena qaar ka mid a bulshada Maraykanka ee degan nawaaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darneyd ee xalay, waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hansen oo ah hooyo leh laba caruura.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom my heart weeps with you.
Sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirogeliyo qof walba. Waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahayn. Hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idinla ooyaya. Waxaan haystaa gabar 18 jir iyo wiil 20 jir. Waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco.
Shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan Maraykanka ku soo badanayaan nacaybka ka dhanka ah muslimiinta. Qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya waxa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco. Maxamuud Mascade, v o a, Minnesota.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo xalay ka dhacay deegaanka Daynunay oo u dhow magaalada Baydhabo. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen 8 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhiggaasi soo weeraray. Haaruun Macruuf ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay gaashaanla sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaanduulaha qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
deynuna xalay markay ahayd abaarihii 17 ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa shabaabka ha ah.
Kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi dee waxa dhacay in iska difaaco la baacsadana ilaa iyo meeshay galaan balaansii galo.
Imisuu socday dagaalku?
Dagaalku wuxuu socday 15 daqiiqo socday ilaa maxal bacsigii la isku darto.
Marka dagaal culus buu ahaa?
Dagaal culus buu ahaa. 8 nin baa maartay oga dhimatay. Ayakana maaratay waxaan isoo dhigaynaa maaratay facebookyada iyo maaratay waxaasaad ka arki doontaan. Haddana horracaasaan kuusii sheegayaa magarad.
Xaggee bay ka soo weerareen? Ma lug ciidan lagu ahaa? Ma baabuuray wateen? Bal dagaalka iyo qaabku u dhacay ii sheeg.
17 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd.
Haye,
infantry-ga kusoo weerareen marka hore oo infantry-gaas markii la jabiyey saacoodii hore waaga markuu baryo salaadas wax laga baxayna 4 tiknikee la yimaadeen oo qori zuu ugu jiro magarad.
Waa garta
annaga iyo gurmudka annagii iyo waxays helay iyo nimankii maaragtay ahaa gurmudka ahaa sidaasuu dagaalka ku fiifiday ilaa baasigiina 4:55 ayuu socday markii la isku daro.
Xaggee bay ku laabteen ay kasoo duuleen?
Xaggee kolleetaba markii aan ogaanay xogtooda meeshay kasoo duuleen 60 kilomitir meelo meel u jirto layaada 20 jirow nimankan taatii kale isticmaalaan oo markay wax soo weeraraayaan ciidamo kasta iyo ayay meel kasoo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxsaa ciidanka jugta weyn bay dhahaan magarad.
Waa garta
ciidan meel u degan oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii maahane meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhahaan marka ayaa ugu magac daraan.
Waa garta waxaad
ii sheegtay laakiin 20 jiro meel yaado ayay kasoo weerartageen kuwaas.
Waaye, waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhexda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baana soo gaartay bal iga waran.
Hadee dagaal meeluu ka dhacay meel dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo dhimasha imaanayso iyadoo maaragtay in ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meesha ka dhacay moogta dhaawaca waa jira xagga annaga ah
waa garta dhaawac iyo dhimashaba waan maqalay xaggiina ugu yaraan hal askari oo
hal qof dhimama qarinay labade sababtoo ah anagu ciidanka anaga dhimashada haddaan qarino waa dhib moogta
waa garta
waa
garta waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan daynuunay
daynuunay iyo sababta usoo weerarayaan waxa weeye daynuunay meel istraatiiji ay ku taallaa oo laamiga ah oo beedhaba u jirto 22 kilomitir magarad.
Waa garta
oo xagga laamiga xamar iyo beedhaba isku xira ah haddee jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo beedhaba iyo xamar iyo ganacsatadii oo jidka ku dhib qabtay oo 10 meelood u taagnaayeen inay kana ku daraan oo gobol ka dhigaan weeye magarad waxyaalaha usoo weerarayaan taasaa ka mid ah.
Marka jidka inay gooyaan bay rabaan saldhigga inay la wareegaan ma doonayaan?
Taasina haddii ma yeeli karaan oo ciidamo adag baa fadhiya meesha hadda waa la garanaysaa talaska qaybtana waxay u jiraan 22 kilomitir sidaa weeye.
Waa gartay goormaad furaysaan jidkan baydhabo ilaa buur xakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho?
Jidkaas ay weydisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badanaa waxay ka socdaan qaybtan waxa waaye hanuunow baraawe ilaa iyo celbarba intaa ay ku fadhida marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa afgooye magarad howlgal baana ka socdo shabeellada hoose howlgal baa ka socda shabeellada dhexe abaalduliyi xoogaa jira howlgal baa ka socda iyo taliyihii qaybta 17-aad waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo siiba annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta lixnimaad baa la saaran marka jenaraalaha yar oo taliyaha qaybta ka ah iyo abaalduulaha qaybtan ahay asaga wuxuu fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay magarad.
Waa gartay
furitaanka jidkana waxaa laga sugayaa mas-uuliyadda laga sarayso sida annaga talifka xooggan laga xukumaa talifka xooggan kasoo weynaa waana loo sheegay maaragtay inuu yidhi waa loo diyaar garoobayaa siiba gaar ahaan haddaad tihiin qaybta lixdamaad ilaa wixii kooda loogu soo daro waa untaa kulan moogta oo untaryaha loogu soo daro qaybta naxna u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labada shabeelle midda dhexa iyo midda hooseba shabeelle hoose shabeelle dhexaba.
Gaashaale sare Ismaaciil Khaliif, abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa maanta soo saartay waraaq ay ku taageerayso dowladda Sacuudiga. Warqaddan ayaa ku soo beegantay xilli ay xiisad ka taagan tahay Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay dalka Sacuudiga oo muddo 2 toddobaad ah lagu leeyahay dalka Turkiga kadib markii uu waraaqo u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Haddaba warqaddan ay soo saartay Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? Wax saameyn ah se ma ku yeelan kartaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga? Cabdixakiin Maxamed Shirwaac ayaa arrintani ka wareystay Maxamed Bullaay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay oo ay kula safartay dowladda Sacuudiga oo baryahan dambe culays doon dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda Istanbul lagu dilay loo badinayo in lagu dilay kaas mid la mida waxaa soo saaray sidoo kale dowladda caalamka Islaamka ka tirsan oo ay masaarada ka mid tahay. Waa arrin caada ah oo yani Sacuudigu ay siyaasadda arrimaha dibadda adeegsato oo waxa weeye mar walba oo ay culays kala kulanto dhinacyo badan oo waxa weeye adduunka ka mid ah ay yacni kula saftaan dowladaha tabarta yar ay Soomaaliyana ka mid tahay.
Waye in Maxamed weyn ognahay dabcan doo inkastoo aan war saxaafadeedkaba warqada soo baxday lagu xusin arrinka ninka wariyaha ee Jamaal Khashoggi ee waddanka Turkiga lagu waayayey ilaa haddana dadoodiisu taagan tahay in Soomaaliyana haatan warqadan soo saarto iyadoo aynu ognahay culayska Turkiga culayska Sacuudiga haysta ee haday noqoto Mareykanka oo kale madaxweynaha Mareykanku ku baaqayba amaba ugu hanjabay in ciqaab culus ay mudan doonaan dabcan Turkiga iyo kale iyada lafta koogeeda halkii ka taaganta aynu ognahay in Soomaaliya xilligan ay warqadan soo saarto iyada maxaa lagu macneyn karaa xaaladeeda marka laga diblomaasiyadeed iyo xiriirka dunida?
Si guud waxa lagu macneyn karaa Soomaaliya iyadu waxa weeye waa wadamada ay saameynta ku leeyihiin Sacuudigu, waa dowlad waxa weeye taakulo iyo waxay ka heshaa taageeraba Sacuudiga. Waxaan ogsoonahay isbuucii u dambeeyay in hadda ra-iisul wasaaruhu uu joogay, waxaan ogsoonahay Soomaaliya si guud waxa weeye dowladahan Khaliijku in ay fargelin badan ku hayaan sidaynu la socono waxa weeye xukuumaddan hadda maanta talada haysa waxyaalaha ugu badan oo waxa weeye dhibaatooyinka soo gaarsiiyey oo ay ka kiciyey weyn waxaa ka mid ah fargelintii ay dowladda Khaliijku yeesheen. Waxaa moodaa marka inay dowladdaanu balansi garanayso xiriirkii ay la samaysay dhexdhexaadnimada ay ka noqotay qadar arrintii waagii ka dhacday.
Way haddaynu gaar soo qaadano wayn aad bayn uga warqabnaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo Turkigu gacanta uu ku leeyahay Soomaaliya xaaladeeda muddada ay makamadooyinkan dambe Turkiguna mowqifku ka taagan yahay ninkan wariyaha ee Sacuudiga iyo waliba Turkiga xaaladooda halku dhigayna wayn ka warqabnaa xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga iyada arrinkani wax ma yeeli karaa samxuu macna u sameynaya?
Horta waxaan maarmaan in horta isla fahanno sida horta weli arrintan wariyahan dilkiisa si cad waxa weeye horta baaritaanada uma aysan dhammaan weli waxbaa ka dhiman tuunka ugu weyn si inkastoo Sacuudiga saaran yahay arrintaas marka waxa weeye ma filayo inay wax u dhimi doonto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga u dhexeeya. Bayaankan maanta wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay sababtuna waxa weeye bayaanadan dowlado badan oo carabaha kamid a Afrika kamid a baa Sacuudiga kula tafta macno badanna saas ma sameeyaan, laakiinse Sacuudigu isugu wuxuu badanaa uga gol leeyahay bayaanada noocan oo kale ah inuu diblomaasiyana ahaan isku xoojiyo oo uu garabkiisa inay taagan yihiin dowlado kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dowladaha kale dhexeeya ima muuqdaan aniga.
Isla arrintan haddaynu eegno Sacuudiga taageeradiisa maaha wax cusub, dabcan hore waxaynu ogeyn arrintii Iran bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sweden bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sacuudiga iyo qadiyada iyadana dhex martay wadanka Canada. Intaba mowqifyada Soomaaliya ka qaadatay ku taageertay Sacuudiga waxyaabaha waxaa la isu weydiinayaa riixa amaba keena in markay waddan isqabtaan Sacuudiga degdeg war saxaafadeed intuu soo baxo taageerada loogu muujinayo?
Horta arrimo badan baa jira, laakiin arrintaas Soomaaliya waxay kala siman tahay wadamo badan oo dunida aan iyadu filnaanshaha joogin ama siyaasadeeda arrimaha dibadda aan yacni u madax bannaanayn oo taageerayaal ka hela nooca rabtaba ha ahaato taageerayaashaasu, laakiin taageero ka hela dowladda Sacuudiga. Marka arrintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Sacuudigu u leeyahay dowladaha khaliijka si guudba, in ay iyagu dowladahan ay taageerooyinka siiyaan weliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama carabahan qaybtooda kale ha ahaatee, in ay iyagu waxa way ku dalbadaan arrintan Soomaaliya iyadoo dhinaceeda maxay ka faa'iidaa? Wax weyn oo ay Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda waxa weye la arkaayo ma jirto. Hase yeeshee dhinaca kalena waxaa la oran karaa waxa weye dhibaatooyin ay kugu samayn karaan haddii aadan la safan ama waxa weye bayaankaas aan loo samayn baa dhici karta oo kugu samayn karta, taasna waxaa daliil u ah arrinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada Qatar wixii ka dhacay oo Imaaraadkii Sacuudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo dib iyo waxa weeye in ay dowladda xataa xasilooni heli weydo oo cilaaqaadka Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aada u xumaadeen. Marka iyadoo dhibtaas in isku dhacaas laga cararaayo ayaa waxa weeye bayaanadan loogu madaxweynaya nimankan.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhowaan maalmo ka horbe golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo loo codeeyey, markaynu ka hadlayno xaalada siyaasadeed haatan dunida ka taagan, mid ka mida mawaadiicda ugu waaweyn waa ninkan wariyahee la laayahay, naf dhanba nolosheedii doodi ka taagantahay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyey, waddanka Sacuudiguna wala waan cadayn rasmiya weli oo la taaban karo aan la soo saarin, haddana waa cidda farta lagu godeeyey lagu eedeynayo. In iyadoo Soomaaliya isla maalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay, dabcanna Sacuudiguna waddanka lagu eedeynayo dilka ninkaa wariyaau yahay adduunka oo dhan culay saarayo, maxay iyadu la macnataa in haatan warqadanna ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahaana ay ku biireen Soomaaliya?
Ana waxaan qabaa horta arrintaas Soomaaliya si weyn u saameyneysa ku biiritaanka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Sidan ogsoona dowlad waaweyn oo dunida ka mid a ayaa waxay ka mid yihiin golahan xuquuqul insaanka. Donald Trump markuu arrintan hadda maalmo u dambeysa wax laga weydiinayo oo Maraykanka madaxweyne ah oo dowlada adduunka u qoodiyna, wuxuu sheegay inuusan yacni meesha ka saari doonin kala iibsiga hubabka ee Maraykanka iyo Sacuudiga u dhexeeya heshiisyadaas oo dhowr intaas dhowr boqol oo milyaar ah. Marka waxa waaye arrintaas marka waxa Soomaaliya dowladahaas kale dunida ayay kala siman tahay. Marka maanta Soomaaliya anigu ma qabo inay cidi dhihayso golaha xuquuqul insaanka ee adduunka ka mid tihiin, xaggana waxa weye Sacuudiga kala safateen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Abdullahi Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta oo isagoo ku sugan magaalada Qaahira. Khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo Washington jooga. Weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Muusigaasi dhegihiina ku soo dhacaya waa heesta halku dhegeedu yahay Allow Toosan Iida, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Xabad Colaad.
dhegeystayaanagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta kale aad dhegeysataan. Marka hore si dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada booliska ee magaalada jeska ee gobolka minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada laba gabdhood oo soomaali ah oo lala'aatan iyo aroortii hore ee maalintii sabtida. Booliska ayaa xalay soo gebagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kayska gabdhahan oo markii ugu dambeysay la sheegay inay booliska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo waceen nambarka gargaarka degdeg ah ee booliska Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in gaariga ay wateen Bushra Maxamuud Cabdi iyo Saynab Cusmaan Cabdulle oo labaduba 19 sano jiro ahaa uu ku dhacay balli. Taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Chester Scott Nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhahan ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen, midda kalena biyaha dhexdooda.
Madaxda Sacuudiga iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay sidii loo sameyn lahaa guddi wadajira oo baaritaanka la xidhiidha wariyaha la waayey ee Jamaal Khashoggi. Wakaaladaha wararka ee labada dal ayaa sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Turkiga iyo boqorka Sacuudiga. Sacuudiga iyo Turkiga ayaa hore u sheegay laba hadal oo kala duwan oo ku saabsan arinta Jamaal Khashoggi oo la waayey markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyada oo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qaranimada. Dowladaha carabta waxaanay shaacinaysaa inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ee aanu walaalaha nahay. Qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan garab istaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale.
danjiraha shiinaha ee ku sugan magaaladani Washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyey shiinaha. Danjiraha ayaa sheegay inaanay eedahaasi waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur tahay eedeynta ku saabsan in shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa hore u eedeeyey shiinaha inay faragelin ku hayaan doorashooyinka soo socda. Inkastoo aanu caddaymo la taaban karo soo gudbin, aqalka cad haddana waxa uu ku eedeeyey shiinaha in ay isku dayayaan inay codadka dadweynaha ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaadho doorashada bisha dambe.
kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hay-adda MSF ayaa ku baaqday in qaxootiga iyo magangeliya doonta ku sugan jasiiradda Nauru ee ku taalla badweynta Pacifica si degdeg ah halkaasi looga saaro, islamarkaana lasoo afjaro siyaasadaha muranka dhalisay ee dowladda Australia ay halkaasi ku dejisay dadka magangeliya doonka u imanaya dalkeeda. Dhinaca kalena, xukuumadda Nauru ayaa dalkeeda ka saartay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF, hay-adda oo dadkaasi qaxootiga ah siin jirtay adeegyo caafimaadka maskaxda ah. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa Sahre Cidla Nuur.
Xeryo ku yaalla jasiiradda Nauru ayay ku jiraan boqolaal qof oo qaxoontiya iyo magangelyo doon isugu jira, kuwaasi oo ay ka mas-uul tahay dowladda waddanka Australia oo heshiis kula jirta dowladda Nauru. Dadkan qaxootiga ah oo si sharci darro ah iyagoo doonya la socda ka degay xeebaha jasiiradaha Australia ayaa loo gudbiyaa jasiiradaasi Nauru. In ka badan boqol qof oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin xanuunada dhimirka, waxaana walaac xoogani soo food saaray markii dhakhaatiirtii caawinaysay lagu wargeliyey inay ka baxaan xeryaha qaxootiga iyo guud ahaanba jasiiradaasi Nauru. Xasan Jaamaco oo ah tifatiraha qaybta Soomaaliga ee idaacadda S B S oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa iiga waramay wargelinta loo diray dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee MSF iyo weliba waxa ay kaga jawaabeen.
MSF waxay ka shaqeynaysay jasiiradan yar muddo 9 bilood ah. Hawsha loo dirsaday oo inay ka shaqeeyaan waxay ahayd bal leeyahay inay dowladda Nauru iyo shacabkooda ka caawiyaan xanuunada dhimirka ay shaqaalahooda u tababaraan. Laakiin MSF waxay sidoo kale caawinaysay dadka qaxootiga iyo magangelya doonka ku jira xerada isla jasiiradaasa. Dowladda, gaar ahaan wasiirka caafimaadka ee Nauru, ayaa u sheegay hay-addan samafalka inay muddo 24 saacadood uga baxaan jasiiradda. Mar la weydiiyey sababtana, wasiirku wuxuu yiri adeegooda mar dambe uma baahnin. Dabcan in dowladda Australia ay ku lug leedahay in kala war looma hayo, laakiin dowladda Nauru oo dabcan ay dhulkeedii tahay ayaa amartay wayna ka soo baxeen.
Warka ka soo baxay wasiirka caafimaadka Nauru kadib waxaa shir jaraa'id qabtay agaasimaha fulinta ee dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ee dalka Australia, Paul McAfoon.
We make no mistake, MSF is extremely concerned for the ongoing mental health of all our patients remaining on the island, including asylum seekers.
Ma jiro wax khalad ah oo aanu sameynay. MSF waxay aad ugu walaacsan tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee ku sugan jasiiradaasi, waxaana ku jira dad qaxooti ah iyo kuwa magangeliya doon ah oo aan wali la aqbalin oo dhibanayaala. Dadku waxay ku jiraan xaalad quus iyo rajabeela. Waxaanu dowladda Australia ugu baaqaynaa inay siyaasadahooda muranku ka taagan yahay ee magangeliya doonka ku aadan wax ka bedelaan oo ay dadkan u naxariistaan. Dowladda Australia ayaa la sheegay inaanay ogolayn in la baahiyo wararka laga helayo jasiiradaasi iyo dadka ku sugan ee qaxoontiga ah, waxaana warbaahintu soo tabiyeen in dadkaasi ay la dhibaateysan yihiin xanuuno kala duwan iyo weliba rajabeel. Xisbiyada mucaaradka iyo dowladda waddanka Australia haatan ka talisa ayaa labaduba ka midaysan cadaadinta dadka soo galootiga, sida uu sharaxayo wariye Xasan Jaamac oo arrintaasi falanqeeyey.
Hadda xilliga la joogo uma badna dowladda Australia inay siyaasadeeda ku aadan dadkaas qaxootiga wax ka bedesho, sababtoo ah markii horeba sababaha loo aasaasay ama xeryahaasi loo geeyey dadka waxay ahaayeen in lagu joojiyo doonyihii badnaa ee ka iman jiray dalka Indonesia, qaxooti badan keeni jiray. Dowladda Australia markay samaysay wacad bay ku martay in qofkii dambe oo waddanka si sharci darraa kusoo gala, weliba doonyo kusoo gala, inuusan Australia cag saari doonin. Marka waa nidaam ay isku raacsan yihiin xisbiyada dowladda iyo weliba kan mucaaradka Labour-ku, arrin ay isku raacsan yihiin weye dadkaasina halkan la keenin. xataa waxay diideen in tiro kamida la geeyo dalka New Zealand oo iyagu yiri dadkaas diyaar baan u nahay 150 inaanu qaadano, laakiin way ka diideen sababta dowladdu ay leedahay waa u diidneyn. Waxa weeye waxay leeyihiin haddii aanu bilowno haddo dadkaas aanu New Zealand geyno, dadkii qaxootiga soo tahriibin jiray oo Indonesia iyo jooga waxay ka dhiganayaan sabab ay dad cusub u soo tahriibiyaan. Waxay leeyihiin haddii Australia ayna qaadan weydo New Zealand baa layna geynayaa. Sidaas daraaddeed taas xataa way diidan yihiin. Dowladdu mar walba waxay isku dayeysay sanadihii u dambeeyey oo ku doodaa dadkaas waxaanu u raadinaynaa dal saddexaad oo qaata. Maraykanka heshiis bay la saxeexdeen bilihii u dambeeyey Barack Obama uu madaxweynaha ahaa inay 2,250 qof qaataan, ilaa iyo hadda 418 bay qaateen. Dabcan proceskaasna wuu socdaa, tiro kale inay sii qaataan baa laga yaabaa. Marbay dowladdu heshiis la saxeexatay Cambodia oo ay lacag ku siiyeen dhaheen dadka qaata oo halkaas dejiya, laakiin dadkiibaa diiday 2 ama 3 qof baa yeesho halkaas la geeyay. Iyagana xaaladooda hadda meesha ku dambeysay ma naqaan, laakiin hadda kolleyba xilliga la joogo siyaasadda dowladdu waa mid cad weyna waxba iska bedelayn. Doorasha soo socoto xisbi kale haddii uu talada qabto de ilaah baa yaqaan, laakiin xisbiyada waaweyn iyo mucaaradka iyo dowladduba waa isku raacsan yihiin in dadkaas meel saddexaad loo raadiyo, laakiin Australia aan la keenin.
Australia ayaa aad uga hooseysa tirada dadka qaxootiga ah ee dib u dejinta ay siiyaan wadamada qaniga ah ee dunidu, waxaana la sheegay in sanadkii 2016 wixii ka dambeeyey dowladda Australia ay deganaansho siisay dad tiradoodu gaadhayso 720,626 qof oo ka kala yimid wadamada dhibaatooyinku ka jiraan ee caalamka.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dibridi. Halkana idinkaga soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 million oo yuuro oo u dhiganta 120 million oo dollar, taa oo si toos ah loogu shubayo qasnada dowladda laguna taageerayo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya. Haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta Soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaansho dhaqaale? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa dooda igala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Heshiiskani Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxeexdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda Soomaaliyeedna u farxad geliyey, kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dowladdu ay u soo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta. Isla xisaabta aad u adag oo wada dheera oo ma garanaysaa ay itixaan aad u fara badan ku soo martay, waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maantaba Midowga Yurub uu bixiyo lacag intaa leeg oo ugu taageero, ma garanaysaa, dowladda Soomaaliya si toosana aan loo soo marin hay-adaha ee qasnida dowladda toos ugu soo dhacda. Taasina waa is-aaminaad iyo arrintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey, taasoon ahayn tu ma garanaysaa arrin yaroo fudud ku timid. Waxa weeye dadaal baa loo soo galay, aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi karin, halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Dib baan kugu soo laabanaya Cabdi Barre Jibriil, adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda Midowga Yurub iyo dowladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maahan. Hase ahaatee waxa meesha ku jira u muhiimsan waxa weeye dowladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka booteyso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto isku xayeysiiso, horta aad baa looga fiican yahay faankoodii meesha la yimaadeen. Laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimanka la yiraahdo dowladda la siinahayo lacagtaas waxaa la siinahayaa maahan dowladda federaalka, ee waa dhammaan maamulada dalka ku jira Soomaaliya dhan baa loo qaybinaya lacag lagu aaminayo account dawladda horta lagu shubay ma horta go'aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay qodobka labaad kale go'aanka lacagta cida aan siinayno anaga naga go'da waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u raaciyay waa ognahay musuqmaasuqa dalka ka jira waan la soconaa buu yiri maamuladii meeshay kala taagan yihiin waa ogyihiin oo dawladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeya maahani lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagtiisa shilinkiisa ku bixinaya oo canshuurtiisa ku bixinaya wax wada jira oo loo dhan yahay oo shacabka soomaaliyeed raalli ka yahay ma ahan shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inuu u maamulanayaan horta middaas waa in laga fiirshaa marka dowladda in badan baan waxaan ku celinayaa haddana aan saxaafaddu marsiinaya hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay lacagahaana wakiilka yurub wuu ku celceshay aad buu ugu celceshay lacag aanu cid saan doona aan cid u bixina maahani meelaha aan marsiinayna waa ogna waa naqaanaa bay yidhaahdeen musuqmaasuqa dalka waanu ognahay haddaan lacagtaan bixinayna boqolkaa malyana soomaaliya dhan baa loo qaybinayaa maamul goboleedka ku jiraan baan u qaybinaynaa marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon loogu shubhayo ma ay jirayso taa qof walba inuu taa horta ogaadaa
waxaan siinayaa brofesor maxamed
horta saaxiibkay xildhibaanka isagaa horta xildhibaan qaran soo noqday dalka wa horta wax ka jira dowlad annaga waxaan naqaanaa dowladda dhexe midowda yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dowladda dhexe laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida dowladda dhexe ay wax u gaarsiinaysa iyo sida ay u maamulaysa dowladda dhexe ee ra-iisul wasaare xasan cali kayre iyo xukuumaddiisa ayaa horta hawlu taalla weeyey annaga ma faragelinayno waxaan naqaanaana waa dowladda dhexe federaalkana maaha horta federaal weli waxaa lagu qoray dastuurka laakiinse federaal qaab ahaan u dhammaystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyey laakiinse hadda waa maamulo lagu dhawaaqay maamulkaasi markaa looma baahna waxaan leesaa xildhibaanka in dhegta loogu rido lacag baa lacagta la qaybinayaa lacag dowladda dhexe qasnadeeda lagu shubto is-aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyadda lagu darayo waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta taasi waxay ku timid wada dheero loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro ma garanaysaa aada u hufin oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre iyo xukuumaddiisu aada bay waxay xoogga u saareen inay soomaalidu halkay taallay sare uga soo qaadaan maantana wax qarsoon maaha waa wax la og yahay oo bannaanka yaalla oo cid walba waadaxay ogtahay inay maaliyaddii sare u kacday corruptionkii la yareeyey adduunyadiina aaminayso oo maantaba midowda yurub aaminaadda iyo hufnaantaasi iyo isla xisaabtankaasi way ka gudubtay way ka gudubto dowladdu waxay maraysaa dowlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay taasi markaa waxay keentay midowda yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay-ad loo soo marsiin sidaa awgeed maamul iyo annaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dowladda dhexay ayay waa laama ka farcamay oo dowladda dhexay u taalaa sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan laakiinse waxa weeye dowladda dhexa lacagtaa lagu taageeray hufnaanteeda lagu taageeray shaqo wanaageeda lagu taageeray waa waxay la timid marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid kasta oo mas-uul ka saaraya ummadda soomaaliyeed waa in la taageeraaba
cabdi bare waad maqlaysaa dooda brofesor maxamed adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meelo kale?
Maya, isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno haddaan idhaahdo waa keenay isbeddelkaasaa la keenay. Haddii sida ma aragtay mas-uuliyiinta dowladdu ay u faanaan oo wax walba ay miiska u saaraan inaan u saarno maahan, waa inaanu xaqiiqda dhabtaa taabanno. Wax hadda lagu aamino oo la yidhaahdo tanaa hadda lagu aamino oo dowladdan hala siiyana ma lahan. Qof kastoo Soomaaliya waa jecelyaha dalka inuu hagaago oo wanaag ku hagaago, laakiin waxaa hay-adihii dowladda curyaamiyey oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliya ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay lagu soo dhiirlan waayey in si toosa wax loo siiyo musuqmaasuq baa dowladii hay-adihii dowladda ragaadiyey. Waxa ka jira magaalada waa la ogyahay. Haddii qof walba maanta xaqiiqda dhabtaasa u sheegi lahaana wax badan baa inuu hagaagaa, laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaanaa jirin shacabka ku maaweelino aynu u sheegno. Xaqiiqda dhabta waa in shacabka loo sheegaa, xaqiiqda dhabka waa in loo sheegaa. Qof walba dareensan yahay war lacagahanu xaggee ku baxaan waa in la dareensan yahay. Marka meelaan wax ka jirin yaynaan raadinle, weli maynaan gaarin heer waxnala ku aamino, maxaa yeelay aynagii baan is-aamini weynay. Maamuladii baa lala heshiin lahay, maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dowladdan federaalka ah in la tixgeliyo oo la qiimeeyo ilaa inta federaal laga gaarayo, ilaa inta doorashaha oo hal qof laga gaarayo, maamulada iyo dowladda dhexe ma kala maarmaan, meel ma kala aadi karaan, qolo hadday meel isagtado waxaas waa curyaamhayaan. Marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda, hadal wax ma tarayo, hadalka qiimihiisa waxa weeye wada hadal, qof kasta oo maamulada ah iyo qof kasta oo siyaasiya si dalkan la isugu keeno madax salaax buu u baahan yahay, wada hadal buu u baahan yahay.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
ummadda Soomaaliyeedna waxaa dhegta waa in dhegta loogu ridaa waxa wanaagsan in halkan ka nimiday waa la ogaa. Maantana waxaan maraynaa in midowga Yurub oo hay-ada noo soo marin jiray oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo dowladda iyagoon cidnaba u soo marinayn si ay u maamusho, maadaama ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameynayo dalka, walaalkay uu ogyahay lacag oo ma garanaysa hadda lagu maqanyo dhowaan iman doonta waa horumar. Haddii aan horumarka dowladda sheego, siyaasadda arrimaha dibadda waa ogyahay, miyaad arki jirtay dowlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xidhan? Ethiopian weligood laga soo deyn baad aragtay, in geed gaaban iyo geed dheerba loogu fadhiisto laga keenay, tii Libyaad ogeyd, tii Seychelles baad ogeyd, tii Tanzaniyaad ogeyd, waxa weeye meel kasta laga keenay.
Saaxiibka waxaan xasuusinayaa horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay kii Ingiriiska kii hadda sanadkan la aaday ahaado, bishii shanaad la aaday, madaxweynuhu ka qaybgalay ha ahaado, oo maamul goboleedkuna malaayiin dollar la ballan qaaday ha ahaato, kii shirkii Copenhagen oo ra-iisul wasaaruhu ka qaybgalo ina lacag badan la ballan qaaday waad ogeydeen, kii shirkii maaragtay Brussels oo laba jeer ahaa u dambeysay oo hadda kii u dambeysay bil ka hor ahaa, intaa waxaa lagu yaboohayay World Bank iyo adduunku waxay ku yaboohayeen malaayiin dollar bay ku yaboohayeen. Marka dadku isma oga dadkan in lagu cayaarayo maskaxoodi hadba gees loo yeecinayo maalin kasta waxaan jiin loo sheegay dadkii ma oga. Saaxiibkay waxaan weydiinayaa bal intaas lacaga hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meeshu ay ku baxsheen horta ha sheego. Marka waxaan la leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waa jaha wariirinaya, waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jeclayn oo iska jecel in la faaniyo iyo wadba wax loo yeersho oo hadda meel loo didiyo oo waxayna bixin karin maalinta loogu yaboho, marka kama duwana ballanqaadyadii hore. Marka waxa weeye qof walba waddankan jeen waajib baa ka saaran dalka inaynu u naxno, inaynan ka been sheegin, inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno.
Cabdi Barre, marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka dhanka bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka, taa ma keeni kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa?
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo. Qofka waxaa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisi asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisi iyo canshuurihiisi la kontroolo, si toos loo kontroolo oo la ogyahay, markaas horta wax la caawiyo. Qofkuna wuxuu wax ku caawin karaa oo si toos wax kuu siin karaa ama deyn kugu cafin karaa ama waxaad markaad lagu cafin karaa ama deyn fara badan lagu siin karaa markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalahaagi kobcinahaya, nin maaragtay wax soo saarka soo saarahaya, nin badeecooyin fara badan dhoofinahaya, dalka dakhligiisii soo saarahaya, dalka amnigiisii aad ka shaqaysid, waxyaabo badan baa horta waxaa weeye wax lagu bixiyaa. Soomaaliya weli taas ma gaarin.
Professor Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, tani ma horseedi kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa, waddankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale?
Horta xagga deymankan ka hadlaynaa, tallaabadan la qaaday deymanka hadda waxa weye brosayso dhan way buuxisay dowladdu, wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay-adda IMF iyo World Bank ayaa wax laga sugayaa, ma garanaysa arrintaasi waxaa la wixii hawl ahay dowladdu waa dhamaysay. Waxa weeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay, haddana waxa weeye tallaabada hadda lagu jiraa waa tallaabo horumar leh. Horumarkaasi maanta cid dib u celin kartaa ma jirto, waayo waxaan soo marraan ogey. Maanta waxaan maraynaa in deymankiina laga cafiyo ayaan sugaynaa, waddo dheer baana loo soo maro laba sana.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida ayuu nabad geliyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada cayaaraha, waxaynoo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. aan ku bilownay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ayaa helay fursad ay ku difaaci karaan horyaalnimadooda kubadda cagta adduunka kadib markii ay u soo gudbeen fainaalka koobka dalalka waqooyiga iyo bartamaha Ameerika ee loo soo gaabiyey CONCACAF. xulka qaranka gabdhaha Mareykanka ayaa ciyaartii semifinaalka waxay xalay 6 gool iyo eber ay uga badiyeen dhiggooda dalka Jamaica. guushaasi ayaa gaarsiisay Mareykanka in ay si toos ah ay ugu soo baxaan ciyaaraha koobka adduunka ee dumarka ee sanadka 2019 ka dhici doona dalka Faransiiska. ciyaar kale oo ka tirsanayd semifinaalka koobka CONCACAF ee gabdhaha ayaa waxay xalay gobolka Texas ku dhex martay xulalka Canada iyo Panama, waxaana 7 gool iyo eber ku badiyey xulka gabdhaha Canada. laba ka mid ah goolasha waxaa dhalisay kabtanka kooxda qaranka ee gabdhaha Canada, Christine Sinclair. Canada sidoo kale waxay xiratay booskeeda ciyaaraha adduunka ee dumarka ee sanadka 2019. Mareykanka ayaa ah dalka ugu guulaha badan ciyaaraha adduunka ee gabdhaha, 3 jeer ayuu ku guulaystay koobka adduunka. Canada 1 jeer ayay gaartay semifinaalka koobka adduunka sanadka 2003. dhinaca kale waxaa toddobaadkan dhacay ciyaaro ka tirsan koobka loogu magacdaray horyaalka qaramada Yurub, kaas oo lagu bedelay booska ciyaarihii saaxiibtinimo oo ay dheeli jireen dalalka Yurub. ciyaarihii xalay Talyaaniga ayaa helay guushiisii ugu horreysay ee tartankan kadib markii ay 1 gool iyo eber uga badiyeen xulka qaranka ee Poland. ciyaartooyda Talyaaniga ayaa ku gacan sarreeyay ciyaarta bilow ilaa dhammaad, waxaana goolka guusha ay keeneen aakhirkii ciyaarta iyadoo goolkaasina uu dhaliyey ciyaaryahan Cristiano Biragi oo beddel ku soo galay. guushaasi waxay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee macallin Roberto Mancini uu soo xareeyo tan iyo markii loo dhiibay xulka qaranka bishii May ee sanadkan. Talyaaniga hadda waxa uu ku jiraa kaalinta 2aad ee gruubka 3aad, waxaana uu leeyahay 4 dhibic. waxaa qaybtan 3aad ugu sarreeya xulka Portugal oo leh 6 dhibcood. Portugiiska ayaa u muuqday inuu u gudbi doono wareegga semifinaalka ee tartankan dhammaadka xilli ciyaareedka. gruubka 2aad waxaa xalay isku haleelay xulalka Raashiya iyo Turki, waxaana 2 gool iyo eber ay guushu ku raacday Raashiya. goolasha waxaa ruushku u kala dhaliyey Roman Nusadar iyo Denis Jerishev. gruubkan B waxaa 7 dhibcood ku hogaaminaya Raashiya. 20 bisha Noofembar ayay u safri doonaan Sweden oo hadda ah xulka ugu hooseeya qaybtani. Turkiga wuxuu leeyahay 3 dhibcood. ciyaarihii kale ee xalay dhacay, Israa'iil ayaa hoggaanka u qabatay gruubka C kadib markii ay 2 gool iyo eber ku martay Albania. Serbiya iyo Rumeniya oo ka tirsan gruubka C waxay isku mari waayeen barbaro eber iyo eber ah, laakiin Montenegro oo gruubkaasi ka tirsan ayaa 4 gool iyo eber ku dardartay xulka Lithuania. qaybta 4aad ciyaarihii dhacay waxaa ka soo baxay natiijo isku mid ah. Azerbaijan iyo Malta waxay ku kala baxeen bareejo gool iyo gool ah. sidaasi si la mid ah xulalka Kosovo iyo Faroe Islands ayaa ku kala baxay bareejo eber iyo eber ah. caawana waxaa dhici doona kulamo ka tirsan tartankan. qaybta 1aad waxaa isku arkaya Iceland iyo Switzerland. kooxda qaranka Spain ayaa martigelinaysa caawa England. waqooyiga Ireland waxay la dheeli doontaa Bosnia. Estonia iyo Hungary ayaa food isdaraya. Finland waxay is arkayaan Griiga. Moldova ayaa booqanaysa Belarus, halka Luxembourg ay la ciyaari doonto San Marino. caawa ayaa ugu dambeeyay ciyaaraha tartankan UEFA Nations League ka hor inta uusan dib u soo laaban bisha Noofembar. waxaana dhammaadka toddobaadkan dib loo ambaqaadi doonaa horyaalada kubadda cagta Yurub oo hakad u galay koobkan aawadiis. dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waa naga intaa.
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaan walaanta af Soomaaliga v o a. haatan aynu ku wadanasanno codka fanaanada Hiba Maxamed.
I'm not afraid to die.
heestaasi sareedo iyo codka fanaanada Hibe Maxamed ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America.
This is VOA News.